Për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch publikoi sot një raport ku konstaton se ushtria ruse e ka torturën pjesë të planit të saj në Ukrainë. Organizata vëtheksi mbi, siç thon, torturën rutinore të burgosurve në Izium, qytet që u shlirua nga forcat ukrainase muajin e kaluar. Dhuna mizore dhe abuzimi në Izium nuk ishin incidente të rastësishme, thot Blikis Vile nga kjo organizat. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Torturimi i vazhdueshëm i të burgosurve ukrainas në qytetin Izium në lindje të Ukrainës është pjesë e politikës dhe planit të ushtrisë ruse, vlerëson organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Izjumi, i cili ndodhet në rajonin e Harkivit, u morën nga forcat ruse shumë shpejt pasi Rusia nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës më 24 shkurt dhe u çliruan nga luftëtarët Ukrainës muajin e kaluar. Pas rikthimit të kontrollit, forcat ukrainase gjetën një varr masiv në qytet me mbi 400 trupa, përfshirë 30 me shenja torture. Forcat ruse dhe të tjerët që veprojnë nën komandën e tyre torturuan në mënyrë rutinore të burgosurit gjatë pushtimit të tyre 6 mujor të Izjumit, thot Human Rights Watch në raportin e publikuar të mërkurën. Organizata me seli në New York thot se intervistoi më shumë se 100 të mbjetuar, të cilët mes tjerash folën për goditje me elektroshok, zhytje në ujë, rrahje të rënda e kërcënime me armë. Të mbjetuarit identifikuan së paku 7 vende në Izium, përfshirë 2 shkolla, ku thanë se ushtarët rusi kanë burgosur dhe abuzuar. Dhuna mizore dhe abuzimi në Izium nuk ishin incidente të rastësishme, tha Belkis Will nga kjo organizat. Viktimat të shumta ndanë me ne rëfime të besueshme të përvojave të torturës gjatë marrjes në pyetje në objekte që kontrolloheshin nga forcat ruse dhe varësit e tyre. Çfarë lë të kuptohet se ky trajtim ishte pjesë një politike dhe plani, tha Will. Të arrestuarit që u rrëmbyen nga shtëpitë e tyre ose nga vendet e tjera u mbajtën deri në 14 ditë. Të gjithë të burgosurit meshkuj thanë se u goditën me elektroshok ose u rrahën me duar, kondak pushkësh, tuba metalik dhe objekte të tjera. Një e burgosur grua ndërkaq i tha organizatës Human Rights Watch se ishte rrahur me grushte dhe se ishte kërcënuar me përdhunim. Gjetjet tona tregojnë se trupat ruse kanë kryer abuzime të tmerrshme në shumë zona që kanë pushtuar dhe ka shqetësime reale për abuzime të ngjashme në zona të tjera ku vazhdojnë të kenë kontrollin, tha Will. Të gjithë të arrestuarit thuhet në raport thanë se janë urdhëruar të zbulojnë emrat e banorëve të Izjumit që kanë shërbyer në forcën e policisë ose në forcat e mbrojtjes territoriale. Disa u akuzuan për posedim armësh ose drogash. Të gjithë të intervistuarit thanë se ushtarët rusë u kanë vjedhur edhe gjësende, përfshirë para, stoli, pajisje elektronike dhe makina.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtari i listës serbe Ivan Todosijević është dënuar të mërkurën me 1 vit burgim në seancën e rigjykimit për përhapjet e urrejtjes dhe jo tolerancës, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë avokati i tij Nebojša Vlajić. Todosijević pati deklaruar në mars të vitit 2019 se arsye për agresionin e NATO-s se ka qenë e ashtu quajtura katastrofë humanitare në Kosovë dhe masakra e trilluar e Reçakut. Deklarata e tij përkonte me 20 vjetorin e fillimit të bombardimeve të NATO-s në caqet e ish ushtrisë jugosllave, fushat kjo që i dha fund luftës në Kosovë. Ai në atë kohë mbante postin e ministrit të administratës me qeverisjes lokale në qeverinë e Kosovës, që u shkarkua nga kryeministri atëhershëm i qeverisë së Kosovës Ramush Radinaj. Ai është dënuar fillimisht me 2 vjet burgim nga gjykata themelore në Prishtinë, por gjykata supreme e Kosovës e pati kthyer rastin në rigjykim në fund të dhjetorit të vitit të kaluar. Masakra e Reçakut njihet si një nga ngjarjet që ka shënuar kthesë në diplomacinë ndërkombëtare në raport me Serbinë dhe Kosovën, duke u paraprirë proceseve që quajnë të fushata e bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake të Serbisë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se ka shpallur gjendje lufte në rajonet ukrainase të Donetskut dhe Luhanskut, Hersonit dhe Zaporozhjes, duke u dhënë fuqi shtesë krerëve të rajoneve të Rusisë. Këto katër rajone ukrainase Moska pretendon se i ka aneksuar. Kam nënshkruar dekretin për shpalljen e gjendjes së luftës në këto katër subjekte të Federatës Ruse, tha Putin gjatë takimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, që u transmetua drejt për drejt. Kremlini më pas publikoi dekretin ku u thuhet se gjendja e luftës do të hyjë në fuqi në mëngjesin e 20 tetorit. Putini nuk tregoi se çfarë hapash konkret do të ndërmerren pas shpalljes së gjendjes së luftës. Dekreti i tij u jep agjencive të zbatimit të ligjit 3 ditë afat për të paraqitur propozimet specifike. 7 në 10 ukrainas kanë thënë se shteti tyre duhet të vazhdoj luftën derisa të fitojë kundër Rusisë duke përfshirë marrjen e kontrollit të mbi gadishullin e Krimes. Rusia e ka aneksuar këtë gadishull me 2014. Një sondazh i Gallupit i kryer në fillim të muajit shtator dhe i publikuar me 18 tetor ka treguar se 70% e ukrainasve dëshirojnë luftë deri në fitore, derisa 91% e konsiderojnë fitoren në luftë dhe rikthimin e gjendjes territoriale të pushtuar nga Rusia përfshir Krimen. Vetëm 26% e respondentëve kanë thënë se Ukraina duhet të negociojë fundin e luftës sa më shpejt që është e mundur. Sondazhi i kryer në të gjitha rajonet e shtetit është kryer nga 2 deri me 11 shtator, vetëm disa ditë pasi Ukraina ka nisur kundër ofenzivën që ka rezultuar me çlirim të disa rajoneve ukrainase. Rreth 300 fluturimet e kompanisë Airwings janë anuluar të mërkurën sipas kompanisë AM Lufthansa si pasojë e greves së pilotëve, të cilët janë duke kërkuar kushte më të mira të punës. Të mërkurën është shënuar dita e tretë dhe e fundit e greves për këtë javë. Greva ka prekur 2 të tretat e 450 fluturimeve të planifikuara. Ne presim që tu kthehemi operacioneve normale të fluturimit të enten, kanë thënë nga kompania Lufthansa. Një zëdhënës i sindikatës së pilotëve ka thënë se greva e planifikuar për këtë javë do të përfundoj në mesditë. Ende nuk është e qartë nëse palët do të kthehen në tavolinën e negociatave. Një prej pikave kyçe ka qenë lidhur me numrin e ditëve të lira të pushimit. Pilotët kanë kërkuar 14 ditë pushimi, mirëpo kompania ajrore aktualisht ofron 10. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.